radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete kako je nestašica ruskog plina podsjetila Sarajlije na nedavni rat.
Dva dana smo se smrzavali, uključili rernu od šporeta, grijali se tako, kontajući da će doći plin. Međutim, treći dan vidjeli smo da to nije šala i da je to ozbiljno i da plina nema, pa smo onda išli tražiti nešto grijalicu ili neki radijator da kupimo, međutim nije bilo nigdje.
Koliko je realno da zvaničnici u Srbiji prihvate preporuku Evropskog parlamenta i da 11. jula bude dan sjećanja na genocid u Srebrenici? Govori Miljenko Dereta iz građanske inicijative.
Ja nažalost se bojim da će ova preporuka zapravo biti još jedan problem u Srbiji, utoliko što će se polarizovati naša javnost oko nečega oko čega apsolutno ne bi smelo da bude polarizacija.
Na najavu dolaska kozaka koji bi po dogovoru s mitropolitom Amfilohijem čuvali Cetinski manastir, bilježimo reakcije istoričara umjetnosti.
Toliko je apsolutno da zaista ne nudi nikakav drugi odgovor izuzev da ljude koji su došli na takvu ideju treba hospitalizovati na mjesta koje su zaista za njih predodređene.
Ako odobri aranžman, MMF će tražiti da Srbija ispuni neke bolne uvjete. Ekonomista Saša Đogović tim povodom kaže.
Sigurno da će Međunarodni monetarni fond i dobro je da insistira jer očigledno nam ne treba neko sa strane da bi mi nešto pozitivno odradili, nažalost.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nestašica plina i problemi s grijanjem podsjetili su mnoge Sarajlije na ratne dane. Doduše dodaju kako je prije 15 godina barem bilo više drva za loženje. Sada se u park po drvo ne smije, a visoke cijene ogrjeva onemogućavaju njihovu nabavku. U sarajevskom naselju Vogošća u porodici Dedić naša reporterka Selma Boračić je zabilježila.
Iste su boje, bili njen šal i rukavice, debeli minus je crvenio lice i snijeg je ko lučivo Sarajevom cijeli.
Nazvala sam kuć, pitala čerku, ona kaže im radijator s toplima još plina. Mislila sam da nije istina, međutim kad sam došla kući, navečer negdje oko 9 sati, se izgasilo sve i posle toga nije više bilo.
Ovako je Fadila Dedić iz sarajevskog naselja Vogošća doživjela vijest da je plin isključen. Kako kaže, hladnoća ju je natjerala da nađe drugi način kako bi ugrijala svoj dom.
Dva dana smo se smrzavali, uključili rernu od šporeta, grijali se tako, kontajući da će doći plin. Međutim, treći dan vidjeli smo da to nije šala i da je to ozbiljno i da plina nema, pa smo onda išli tražiti nešto grijalicu ili neki radijator da kupimo, međutim, nije bilo nigdje. Tek drugi dan, sutradan popodne, negdje našli smo neki uljani radijator s kojim smo mogli zagrijati samo jednu prostoriju i to nije bilo dovoljno. Bukvalno smo se smrzavali.
Uz niske temperature koje su se u Sarajevu spuštale i do 15 stepeni ispod nule, Fadilin suprug Fadil Dedić kaže da je nestanak plina izazvao opću pometnju među građanima.
Prvenstveno što ih je zateklo jer mnogi nisu imali alternativu za grijanje, a vrijeme je bilo izuzetno hladno, pa nestanak plina izazvao sami tim opšti haos u državi. Ljudi su zbog velike hladnoće počeli se snalaziti, kupovati grijalice, kojima je ovdje odmah automatski udvostručena cijena.
Kao i većinu građana Bosne i Hercegovine, Fadilu je nestašica plina te masovna potraga za električnim grijalicama podsjetila na ratni period.
Sve me to podsjetilo na ratne dane, samo što smo sad imali vode dovoljno za razliku od dana u ratu. U ratu smo bar znali da nemamo ništa drugo sem drva, pa smo obezbijedili drva, a sad nismo imali ni drva, nismo imali čak ni šporet na drva da bi ga mogli negdje priključiti i ako bi mogli drva uzeti.
Prema Fadilinim riječima, količina plina koja je prije nekoliko dana počela stizati u Bosnu i Hercegovinu ne može dovoljno zagrijati prostor u kojem živi sa svojom porodicom.
Da nesreća bude veća i vani je minus, sve ide u prilog toj nestašici. I pored ovog dotoka plina, stan se ne može ugrijati jer zidovi su hladni. Ove količine koje mi dobijamo nisu dovoljne da se ugrije. ali se strahujemo od nove nestašice plina, kako naši političari nisu spremni da se dogovore ni oko čega, pa nespremno su dočekali i ovo. Mislim, ne nadamo se nekom dobrom rješenju što se bar njih tiče.
Ponovno puštanje plina prošle sedmice iznenadlo je većinu građana, pa i Fadela.
Nismo znali tačan dolazak, tako da je bilo i havarija, bilo je svega, jer plin je prisezao u minimalnim količinama, tako da dolazilo do oscilacija pritiska u instalacijama. Negdje u prije podnevnim satima, tačnije negdje oko podne, kada je pristigao plin, ja sam deblokirao set na ulazu u zgradu, javio sam komšijama da je stigao plin, pomogao im prilikom ponovnog puštanja sistema grijanja u funkciju.
I porodica Dedić uplašena je ponovnim nestankom gasa, ali se ipak nadaju da do toga neće doći, bar u ovim hladnim zimskim danima.
Nadamo se da će se to uskoro prevazići i da će Bosna i Hercegovina ponovno imati kontinuirano snabdijevanje plinom. I također se nadamo da u narednom periodu, pogotovo što se tiče zime, da nećemo više imati ovakvih situacija kao ni u budućnosti, da će se to dugoročnije riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I danas, dan nakon što je Evropski parlament preporučio zemljama članicama Evropske unije i zemljama Zapadnog Balkana da 11. jula obilježavaju kao sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici, bavimo se reakcijama na ovaj događaj. Naime, naše je beogradsko dopisništvo istraživalo koliko je realno da preporuka Evropskog parlamenta bude prihvaćena i u Srbiji. Detalje ima Nebojša Grabež.
Pitanje odgovornosti i suočavanja sa zločinima koji su se dešavali u balkanskim ratovima tokom 90-ih verovatno jasnije nego bilo koje drugo polarizuje političku scenu Srbije. U takvom kontekstu, odgovor Srbije na preporuku Evropskog parlamenta da se 11. jul obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici vidi i Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa.
Ja, nažalost, se bojim da će ova preporuka zapravo biti još jedan problem u Srbiji, utoliko što će se polarizovati naša javnost oko nečega oko čega apsolutno ne bi smelo da bude polarizacija.
Uprkos sopstvenom uverenju da bi Srbija, ukoliko zaista želi da promoviše evropske vrednosti, morala da bude deo toga, pa čak da postane jedan od najaktivnijih delova koji obeležavaju genocid u Srebrenici, Dereta je ipak skeptičan prema takvoj mogućnosti.
Mislim da je slaba verovatnoća da će se to kod nas dogoditi, upravo zato što će razne političke opcije pokušati da to zloupotrebe na način koji je apsolutno neprimeren za takvu jednu temu.
Kada su u pitanju stavovi političkih partija o Srebrenici, oni se najdirektnije sudaraju na relaciji LDP-radikali, dok u Liberalno-demokratskoj partiji podsjećaju da su upravo oni bili predlagači jedne slične inicijative u Skupštini Srbije, iz redova također opozicione i nekad radikalske Srpske napredne stranke stižu sasvim suprotni tonovi, Vesna Pešić i Tomislav Nikolić.
Mi smatramo da je dobra odluka Evropskog parlamenta da se obeležava 11. juli, zato što zaista od posle Drugog svjetskog rata to je bio najveći ratni zločin na tlu Evrope i smatramo da je dobro da se takav jedan datum koji se i Međunarodni sud pravde označio da je tamo bilo genocida, da se taj dan obeleži.
Mislim da je to deo jedne sinhronizovane akcije koja bi mogla da se završi hapšenjem Ratka Mladića i da je deo plana da Republika Srpska nestane kao tvorevina nastala genocidom. Dakle, cinično, ironično zvuči saopštenje u kome se kaže da se ovim mire svi narodi na prostorima bivše Jugoslavije. Ne možete da proglasite samo jednu državu, samo jedan narod genocidnim i samo jedan narod žrtvom.
Kako će Srbija to da prihvati, to je drugo pitanje. Za sada u parlamentu nema nikakve reakcije. Ne vjerujem da će ove druge stranke to prihvatiti, da li će to i Srbija obeležavati na isti način kako je to sugerirala Evropska unija. Ja ne vjerujem da će se to dogoditi.
Sudbina preporuke Evropskog parlamenta ipak će najviše zavisiti od stava vladajuće demokratske stranke. U ovom trenutku nije sasvim jasno da li će se ova tema naći pred poslanicima parlamenta. Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta DS-a.
Verovatno bi moglo se pojaviti kao inicijativa, ali sad problem je kod nas što bi uvek imalo razne reperkusije oko toga. Lično išao je i predsjednik Tadić, izvinio se, otišao na tu pomen, kada je bilo to obeležje, i mi smo zato da se to poštuje, ta uspomena. Ali kako bi to sad prošlo kao dan žrtava, u Srbiji se uvek postavlja pitanja šta je sa našim žrtvama koje niko ne pominje. U ovom trenutku ne znam da li bi to ovde bilo toliko zanimljivo da odmah to bude prihvaćeno kao neki međunarodni dan.
Građani koje smo anketirali povodom ove inicijative sigurno nisu reprezentativno ogledalo mišljenja Srbije. Međutim, njihovi stavovi ipak ukazuju da je u pogledu razumevanja onog što se desilo u Srebrenici došlo do značajnog pomaka.
Ako je Nemačka mogla posle Drugog svetskog rata da slavi 9. maj kao dan pobede, apsolutno i mi možemo da obeležavamo ovaj dan.
Mislim da treba uvek da bude nekakvog podsjećanja, bilo o kakvim žrtvama da je reč.
Da nam bude to kao jedna opomena za sva vremena.
U svakom slučaju trebalo bi obeležavati, a razlog je jednostavan, zato što Srbija u prošlosti ima veliku odgovornost za sve što se dešavalo u okruženju.
Taj dan treba da bude dan velike opomene čitavom svetu, da se Srebrenica ne ponovi više nikada i nikome, i sigurno je da će to biti dan koji će trajno ostati zabeležen u novijoj istoriji.
Kada bi se u javnosti vodila polemika o ovom pitanju, sigurno bismo imali povoljniji rezultat, kaže Miljenko Dereta, izražavajući strepnju da bi zbog svojih političkih obračuna i uskopartijskih interesa rasprava u parlamentu bila iskorištena za polemike o brojnim drugim pitanjima koja nemaju veze sa genocidom počinjenim u Srebrenici.
Dakle, mislim da će već činjenica da možda Srbija odbije da to stavi na dnevni red parlamenta pokazati koliko su male promjene kod nas se dogodile, a ukoliko stavi to na dnevni red i ukoliko je povoljno rešiti što mislim da je bila naša obaveza, onda bi to bio, ja mislim, veoma važan znak. Ne samo institucijama evropskim, nego i našim građanima da se nešto ozbiljno menja u našem odnosu prema prošlosti, a to znači i prema budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevojša Grabež.
Zašto je s moralne tačke gledišta dobra preporuka Evropskog parlamenta, te kako se to može odraziti na zaličenje rana i posljedica genocida, tema je kojom se danas bavila Marija Arnautović.
Rezolucija Evropskog parlamenta, kojom poziva države članice Unije i države Zapadnog Balkana da ubuduće obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, doprinos je pravdi koja tek treba da stigne na Zapadni Balkan. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, profesor Mirko Pejanović.
Pravda stiže nekad sa zakašnjenjem i ovaj put sa zakašnjenjem, ali je stigla. Za mene je to prije svega čin pravde, čin potvrde pravde koja će značiti mnogo žrtvama, ali je to i više od toga. To je čin koji govori da politička elita Evrope, dakle svih članica Evropske unije, je donijela jednu odluku koja je prije svega etičke naravi i koja će djelovati preventivno na sve one radikalne političke i druge snage koje postoje još uvijek i u našoj zemlji i drugim evropskim zemljama, da tako nešto ne mogu počiniti, a da ne budu kažnjeni.
Ovo je i poziv svim zemljama Zapadnog Balkana da takvo nešto i one same u svojim parlamentima donesu, iako je to u ovom trenutku teško očekivati.
Jer ovdje su naciokratije još uvijek na vlasti u mnogim zemljama, u okruženju, pa i u našoj zemlji. I u našoj zemlji će se sačekati vrijeme da to bude parlamentarna volja. Dakle, znači poziv, a budući da sve te zemlje idu u proces integracije ili da su u procesu integracije, vjerujem da će pritisak ove činjenice iz Europskog parlamenta djelovati da i one same jednog dana to učine. I da se drugčije odnose prema istini o zločinu i prema samom zločinu iz vremena rata.
Utjehu za žrtve srebreničkog genocida teško je naći, rekao je to i reis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić u Srebrenici 11. jula 2008. godine, kada je i pozvao Evropski parlament da donese ovakvu rezoluciju.
Nije moguće naći prave riječi utjehe za žrtve srebreničkog genocida, ali je moguće iskazati poštovanje prema majkama Srebrenice koje svoj bol nose s vjerom u Boga i nadom da srebrenička žrtva nije uzaludna.
Hoće li donesena rezolucija sada uticati i da stalno odbacivanje i negiranje zločina bude manje? Profesor Pejanović.
Očekivati je da će se umanjivati. Kod nekih se neće nikad umanjiti jer su dio zločina.
U memorijalni centar Potočari kod Srebrenice do sada je pokopano 3217 žrtava srebreničkih muškaraca i dječaka ubijenih u julu 1995. godine.
Majko.
Ja
Ja sam se rodila u Potočanima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu.
Leila Siručić rodila se u Potočarima za vrijeme pada Srebrenice. Imala je sreću da genocid prežive i njeni otac i majka. Danas žive u Americi. No mnoge druge žene su i u julu 2008. godine, 13 godina nakon masakra, nakon godina traganja, pokopale tijela najbližih u Potočarima. Azra Begić je ukopala majku i dva brata. Za trećim još traga.
Jednog nisam još našla ko ste treći. Samo Vilić. Ne znam više šta da pričam, gdje sam i ko sam.
Hatidža Mehmedović nakon 13 godina traganja u julu prošle godine saznala je bolnu istinu o jedinom sinu i mužu.
Ali nažalost i opet neću moći kopati moje dijete, to mi je još teže danas. Taj dan mi je gorći danas nego svaki dan težak, ali i ovdje ipak ne si najteži jer sva stijela krenula iz visokog moje dijete ostalo. I da vam kažem, svaki je dan težak, ali kad nastane juli mjesec, o tom se ne može pričati puno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijest da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pozvao kozake da mu čuvaju manastir na Cetinju, nemalo je iznenadila Crnogorce. Nakon prvog šoka država poručuje da će reagovati shodno zakonima. Glavno je pitanje od kojeg kreće Biljana Jovičević ipak, od koga bi to velika vojska velikog donskog atamana trebala čuvati Cetinski manastir i njegove svetinje?
Ja još ne mogu da vjerujem da neko pravoslavac ima u Crnoj Gori treba da čuva svetinje kad su ih oni čuvali stotinama godina. Ja još nisam siguran da je ta informacija tačna, da se ne mogu da sva.
Ovo je bila reakcija Aleksandra Čilikova, istoričara umjetnosti Cetinjanina, nakon podužeg ubjeđivanja da je vijest da je mitropolit Amfilohije dogovorio sa kozačkim atavanom da čuva Cetinski manastir i relikvije u njemu istinita i potvrđena iz mitropolije Crnogorsko-Primorske. Slično je potom reagovao i Krsto Mijanović, kustos i vršilac dužnosti direktora Njegoševog muzeja na Cetinju.
Toliko je apsurdno da zaista ne nudi nikakav drugi odgovor izuzev da ljude koji su došli na takvu ideju treba hospitalizovati na mjesta koje su zaista za njih predodređene. Jer bi to isto bilo kao kad bi Islamska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama tražila talibane da ih čuva. Ili pak da mi unajmimo malteške vitezove u muzejima da čuva Gospu Pilmeros.
Za razliku od njih, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo kaže da ovaj potez može donijeti i nekog dobra. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, konačno je u potpunosti po njegovom sudu otkrio svoje namjere.
Ja mislim da je to početak kraja i da on dokazao šta želi od Crne Gore i Crnogorske pravoslavne crkve. Ovo je dobar potez i znaju Crnogorci šta treba da rade i kako ćemo se ponašati prema ljudima koji žele da nas čuvaju u slobodnoj državi Crnoj Gori.
Očekujete li reakciju države?
U svakom slučaju država mora da reći svoje shvatanje. Jer pazite, dolazi ti neko da čuva crnogorske svetinje, Crnogoraca, naravno da država mora reći svoj sud.
Na naš prvi poziv juče popodne sa pitanjem da li je tačna vijest koju je objavila ruska agencija Interfax da je mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije zaključio sporazum sa atamanom armije Velikog Dona Viktorom Petrovićem Vodolackim, inače deputatom Putinove jedinstvene Rusije u Dumi, u mitropoliji nam vijest nisu mogli ni potvrditi ni demantovati, već su rekli da će se oglasiti saopštenjem ukoliko bude potrebno. Paroh Podgoričke crkvene opštine Velibor Džomić to je sinoć i učinio, nakon čega je portparol uprave policije Tamara Popović rekla vijestima da im se niko nije obratio tim povodom, te da će, ukoliko im se neko obrati takvim zahtjevom, razmotriti ga. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović danas je međutim bio nešto precizniji na pitanje šta se može preduzeti ukoliko kozaci zaista dođu.
Mi ćemo primjenjivati naše zakone, bilo da se radi o ovom slučaju, bilo o kojem sličnom slučaju. Dakle, poštovat ćemo zakon, mjere zaštite objekata i ličnosti ne mogu vršiti strani državljani u Crnoj Gori.
Sličan smo odgovor dobili i u Ministarstvu kulture, sporta i medija u čijoj je nadležnosti zaštita kulturno-istorijskih spomenika Crne Gore, to jest Cetinskog manastira. Portparol Danica Nikolić.
Još nemamo zvaničnu potvrdu od bilo koga, niti nije nam se obraćala ni Mitropolija Crnogorsko-Primorska, niti bilo ko drugi, ali u svakom slučaju mogu da ponovim samo ono što su vam rekle i kolege iz drugih nadležnih ministarstava. Ova država ima zakone koji se moraju poštovati i u skladu sa tim će ići svaka dalja procedura u slučaju bilo čijeg dolaska i bilo čijeg zahtjeva da se bavi poslovima kojima jeli, po zakonima ne može se bavi u državi Crnoj Gori.
Mitropolitan Filohije Radović u Cetinski je manastir već 90-ih dovodio naoružane čuvare Arkanove garde, paravojne formacije srpskih dobrovoljaca, a kako su vijesti objavile, Kozačka armija kao jedinica ruske vojske je početkom 90-ih godina prošlog vijeka učestvovala u krvavim ratovima na Balkanu u sastavu više paravojnih srpskih jedinica, uključujući garde Željka Ražnatovića Arkana. Njihova ratna zastava iz tog vremena čuva se u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. Vršilac dužnosti direktora Njegoševog muzeja Krsto Mijanović stoga poručuje.
Ako smo država, valjda jesmo, onda zaista ta naša snaga države, to je policija i ministarstvo unutrašnjih poslova, trebalo nešto energično da preduzme, da se ne unosi panika. Građanstvo je već pomalo uzbunjen, jer su navikli oni na automate i koje kakav arsenal naoružanja Amfilohije i Božjih pastira. Tako da zaista to treba ozbiljno shvatiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučuje o aranžmanu sa Srbijom, a guverner Narodne banke te zemlje kao i ekonomski eksperti smatraju da će Srbiji zbog pogoršanih makroekonomskih uvjeta vjerojatno trebati ambiciozni aranžman. Branka Trivić.
Takozvani precautionary aranžman, odnosno aranžman iz predostrožnosti u vrednosti od oko 520 miliona dolara, pregovaran između Srbije i MMF-a u novembru, ne podrazumeva i obavezno povlačenje tih sredstava. Kako je premijer Srbije Mirko Cvetković objasnio,
Međunarodni monetarni fond isključivo pozajmljuje novac Narodnoj banci za rezerve. Dakle, to ne mogu pare da se koriste za neke druge namene, na primjer za budžetski deficit i tako dalje. Te pare su isključivo za jačanje rezervi Narodne banke. To je znači ugovor u kome vi možete, a ne morate povući određena sredstva.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić kaže, međutim, da su se makroekonomski uslovi znatno pogoršali posljednjih nedelja i da je Srbija sada mnogo bliža sklapanju stand-by aranžmana sa MMF-om, što znači obavezno povlačenje novca. Na to je doduše ukazao i sam premijer Cvetković.
To je naš plan B, ajte tako da kažem. Mi za sada idemo ovaj bez namere da povlačimo. Ako situacija bude išla u pravcu da se pokaže da su nam potrebna ta sredstva, tražit ćemo od njih da konvertujemo u stand-by.
I Vladimir Gligorov se ubraja u ekonomiste koji ocenjuju da aranžman pregovaran u novembru reflektuje nerealističnu ocenu stanja stvari, da su fiskalna i monetarna politika Srbije neodržive, pa da bi otuda bilo bolje da počnu pregovori sa MMF-om o ozbiljnijem i ambicioznijem aranžmanu koji podrazumeva povlačenje znatno više novca. Milan Ćulibrk, glavni urednik izdanja Ekonomist Media Grupe, također smatra da će Srbija biti prinuđena da zatraži čvršći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kako sada stvari stoje, Srbija će vjerovatno morati da iskoristi ovih 520 miliona dolara ukoliko Međunarodni monetarni fond odobri aranžman novi sa Srbijom. I čini mi se da su u pravu bili stručnjaci koji su još od početka pregovora tamo negdje u novembru mjesecu zagovarali da Srbija traži praktično klasični stand-by aranžman koji bi omogućio povlačenje znatno većih sredstava kao podršku deviznim rezervama koje služe za održavanje spoljne likvidnosti zemlje i za odbranu deviznog kursa.
Ako do povlačenja dodatnih sredstava dođe, a ona bi mogla iznositi oko 2 milijarde dolara, Srbija će svakako morati da ispuni uslove štednje i restriktivnosti koje joj fond bude tražio, upozorava prvi čovjek centralne banke. Zaočekivati je da će MMF od srpske vlade tražiti restrukturiranje privrede i smanjenje javne potrošnje, ono što su dosadašnje tranzicione vlade i same već morale da urade. Sve one su međutim sprovodile neodgovornu ekonomsku politiku, čija je osnovna sintagma bila privatizacija uz inostrano zaduživanje i ulaganje u potrošnju. Država se ponašala raskalašno rasipno, davajući takav primjer i stanovništvu, ocenjuje ekonomista Saša Đogović, koji ne vjeruje da je Cvetkovićev kabinet spreman za predstojeće bolne rezove. Izbore koji bi doveli na vlast mnogo kompaktniju vladu, koju bi činilo manje stranačkih igrača, doživljava stoga kao nužnost.
Da bi se mogli preduzeti određeni radikalni rezovi, to podrazumeva i efikasniju državnu administraciju, također i vladu koja će biti politički pojednostavljena za manjim brojem stranaka, gdje će postojati jedna vrsta nacionalnog konsenzusa oko nacionalne strategije zaokreta izlaska iz krize.
Milan Ćulibrk također ocenjuje da će predstojeći rezovi biti bolni i nepopularni, ali dodaje da upravo ambiciozniji aranžman sa MMF-om taj posao Cvetkovićevoj vladi može olakšati.
Ukoliko bude primorana, ova vlada će morati da zatraži praktično jedan čvršći aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i čini mi se da bi to njoj i olakšalo manevarski prostor i da bi omogućilo praktično ublažavanje kritika na njen račun upravo prilikom povlačenja ovih nepopularnih mera. Dakle, za vladu bi bilo bolje da ima iza sebe jedan autoritet Međunarodnog monetarnog fonda i da kaže onda da se između ostalog neki rezovi povlače zbog toga što na tome insistira Međunarodni monetarni fond, a zauzvrat bi Srbija mogla da računa na dodatnu finansijsku podršku za očuvanje svoje stabilnosti i za ublažavanje posljedica globalne krize.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Danas se navršilo 40 godina od smrti češkog studenta Jana Palaha, koji je u znak prosvjeda protiv sovjetske okupacije Čehoslovačke spalio se 16. januara 1969. godine na centralnom Praškom trgu Vaclavskim namjestima. Jan je umro 3 dana kasnije u bolnici, a naš novinar Lukalnut istraživao je značaj njegova djela i kako ga se danas sjeća češka javnost. Za naš program priredila Mirjana Rakela.
Želim iskazati svoje nezadovoljstvo onim što se ovdje događa i želim probuditi ovaj narod, rekao je Jan Palah sa svoje samrtne postelje s opeklinama trećeg stupnja i spaljenih gotovo 85% tijela, što je natjeralo jednog mirnog studenta da uradi nešto ovako drastično kako bi pokazao svoj otpor sovjetskoj okupaciji tadašnje Čehoslovačke. O Janu Palahu se malo zna. Rođen je u jednom malom selu 40 km od Praga 1948. godine. Otac je kod dječaka razvio ljubav prema povijesti koju je mladić otišao i studirati na Karlovo sveučilište u Prag. Ključan trenutak u životu mladog Palaha, mirnog studenta, čovjeka snažne volje i ljubavi prema knjizi, bila je invazija Varšavskog pakta na tadašnju Čehoslovačku i sloma političke i kulturne liberalizacije poznat je pod imenom Praško proljeće. Palah je bio razočaran ponašanjem svojih sunarodnjaka. Tadašnji čehoslovački lider Aleksandar Dubček, koji je nastojao reformirati društvo i stvoriti socijalizam sa ljudskim likom, potpisao je Moskovski protokol, čime je pokazao svoju lojalnost prema Sovjetskom savezu. Studenti su nakon toga u novembru započeli štrajk kojim su tražili slobodu okupljanja i izražavanja i odlazak sovjetskih trupa. Nisu uspjeli. Očito da je Palah u tim trenucima snažno osjećao nepravdu, ali i bespomoćnost. U zapisu uoči samoubojstva pozvao je na ukidanje cenzure i zabranu sovjetske propagande. Želio je da njegov čin probudi građane Čehoslovačke. Pitanje koje se i danas postavlja kako u Češkoj, tako i u Slovačkoj je da li je Palahova žrtva išta promijenila? Da li su išta promijenili slični postupci studenta Jana Zajca u Pragu i Evžena Pločeka u Jihlavi? Povjesničar Oldrich Tuma, direktor Češkog instituta za suvremenu povijest, smatra da je Palahova smrt, makoliko to zastrašujuće i jezivo zvučalo, postigla neke efekte. Za trenutak društvo se mobiliziralo, postao je jedan pritisak na komunističke lidere, no nejasno je kako je sve ishlapilo i kako se nastavilo po starom. U stvari, za mnoge Čehoslovake, nakon okupacije situacija je postajala sve teža. Takozvana normalizacija je značila jačanje policijske države, a reforme Praškog proljeća su zamrle. Za današnje Čehe Palah je podijeljena figura. Mnogi njegov čin vide kao nešto izuzetno, no istodobno on za njih nije tipični Čeh jer se priklonio nasilju, makar i prema samome sebi. Mnogi čak misle da je njegova žrtva bila uzaludna. Mnogi mladi Česi odrasli nakon komunističke ere niti ne znaju zašto se Jan Palah spalio. Ipak, bez obzira na različite stavove o Palahu, on je značajna figura 20. stoljeća, kaže povjesničar Oldrich Tuma. Tuma ističe da je Palah uistinu bio izuzetna figura u evropskoj povijesti zbog načina na koji je odlučio umrijeti. no njegova žrtva nije bila izuzetak. Tokom intervencije Sovjeta na Čehoslovačku poginuli su deseci i stotine Čeha i Slovaka koji su se opirali intervenciji Varšavskog pakta predvođenog tadašnjim Sovjetskim savezom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da je Toma Nikolić smijenjen s čela administrativnog odbora Skupštine Srbije. Tako je okončan višemjesečni sukob nekadašnjih Šešeljevih radikala.
A ja to ne smatram svojim političkim porazom. Ja, ako moram da budem žrtva dogovora demokrata i radikala, Tadića i Šešelja, ja to nikad neću ubrajati u svoj poraz.
Jedan izbjegli Srbin vratio se u domovinu Hrvatsku. Na njegovo imanje prepuno vinove loze, stabala, smokve, badema i višnje maraske uselio se Hrvat iz Vojvodine.
Novi doseljenik koji je doselio iz Vojvodine, iz Tlan Kamena, općina Inđija, on je naprosto postojeću kulturu uništio i zasadio svoju kulturu breske.
Zašto se u Hrvatskoj ne prodaje dobro biogorivo?
Pa tako distributeri jednostavno se oglušuju o dati pravilnik i ne umješavaju dizelsko gorivo. Tako da to tržište koje je prirodno naše mi jednostavno ne konzumiramo.
Konfekcija Borac iz Travnika spremna za inauguraciju novog američkog predsjednika.
Sve je nastalo u 5. i 6. mjesecu kad smo radili na najkvalitetnijem segmentu muških odijela u okviru kolekcije Max Trend. Najkvalitetniji dio je dobio naziv Obama.
Elitni hotel Miločar tek što je renoviran, bit će ponovno zatvoren zbog novih građevinskih radova.
U budvanskoj opoziciji tvrde da je hotel otvoren tek kao kamuflaža neuspjele privatizacije kojom ni par godina nakon zakupa najelitnijih hotela na Crnogorskoj obali singapurska kompanija Aman Resorts nije ispunila obećanje o renoviranju Svetog Stefana i dovođenju elitne klijentele.
Dobrodošli na talase radio Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Raskol unutar nekada najhomogenije Srpske radikalne stranke ušao je u završnicu. Dogovorom s vladajućom većinom ili, kako neki kažu, iznudom radikala za ustupke oko izglasavanja budžeta Srbije, smijenjen je Tomislav Nikolić, s čela administrativnog odbora u Skupštini. Političar koji je, saglasni su mnogi, uspješno vodio radikale nakon što je Vojislav Šešelj smješten u zatvor Haškog tribunala. Šta je pozadina smjene i sukoba uopšte među nekadašnjim radikalskim partijskim čelnicima, otkriva nam Radovan Borović.
Sukob unutar Srpske radikalne stranke počeo je pre nekoliko mjeseci kada je Tomislav Nikolić zbog neslaganja oko pojedinih skupštinskih zakona, bar se tako javno deklarisao, odbio poslušno Šešelj i krenuo da organizuje svoju poslaničku grupu, a potom i Srpsku naprednu partiju. Tomu partijske kolege iz Srpske radikalne stranke nikako ne mogu da zaborave, a i kako bi kada je sa sobom odveo i 20 poslanika. Stoga su mjesecima sa skupštinske govornice prozivali Nikolića, ali vlast da ga štiti. Stvari su se promenile pred kraj godine i radikali za uslugu oko budžeta uspevaju od vladajuće većine da isposluju smenu Nikolića sa čela administrativnog odbora, tela koje između ostalog odlučuje i o poslaničkim mandatima. Tomislav Nikolić kaže da svoju smenu ne doživljava kao politički poraz.
Dakle, bilo im je bitno samo da uračunaju u svoju političku pobjedu to što ja više nisam predsjednik administrativnog odbora, a ja to ne smatram svojim političkim porazom. Ja, ako moram da budem žrtva dogovora demokrata i radikala, Tadića i Šešelja, ja to nikad neću ubrajati u svoj poraz.
Radikali, međutim, tvrde da smena Nikolića nije rezultat političkog dogovora, već vraćanje rada Skupštine u stanje koje priznaje ceo civilizovani svet, poslanik Aleksandar Martinović.
U vreme kada je izabran za predsjednika administrativnog odbora, gospodin Tomislav Nikolić je bio šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Budući da je Tomislav Nikolić u međuvremenu napustio Srpsku radikalnu stranku i osnovao svoj poslanički klub, nije bilo apsolutno bilo kakvog osnova da ostane na funkciji predsjednika administrativnog odbora.
Spekulisalo se da su radikali novčanom apanažom, zahtjevom za smjenu Nikolića i obećanjem da u Zemunu, radikalskom lokalnom uporištu, neće biti uvedena uprava, uspjeli da odblokiraju parlament. Tomislav Nikolić.
Od onoga što je izašlo u javnost, siguran sam da demokrate ne smije da se usude da pogaze zakon i da radikale ostave na vlasti u Zemunu, iako su stekli uslovi za raspisivanje vanrednih izbora.
Činom smene Tomislava Nikolića sa mesta predsjednika administrativnog odbora, radikali, nekadašnji Nikolićevi partijski saborci, čini se dobili su prvu institucionalnu bitku. Ipak mnogi su skloni da povjeruju da je za ovaj čin bila važna podrška vladajuće demokratske stranke, kao i protiv usluga za deblokadu parlamenta u cajtnotu usvajanja budžeta. Poslanik radikala Aleksandar Martinović.
Srpska radikalna stranka je pitanje mandata koji su joj na protivzakonit način i protiv ustava način oteti još u septembru mesecu aktualizovala u onom momentu kada se ta krađa i desila. Dakle, još početkom septembra mjeseca mi od tih mandata nismo odustali.
Vladajuća koalicija, iako izbjegava da potvrdi svoju ulogu u razrešenju Tomislava Nikolića, navodi da razrešenje prvog čovjeka sa čela administrativnog odbora predstavlja i korak u deblokadi rada parlamenta. Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Dakle, ja ne želim da kažem da gospodin Nikolić nije hteo korektno da vodi administrativni odbor ili da je bilo bilo kakvog problema u njegovom korektnom odnosu prema radu ovog odbora. Dakle, problem je nastao zato što je odbor postao poprište sukoba između ove dve poslaničke grupe i odbor je postao na neki način žrtva, ali i cela skupština tog spora koji je nastao.
Podela unutar radikala mesecima je proizvodila visoko konfliktne situacije u parlamentu, ali i u javnom političkom životu Srbije. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković veruje da je posljednji čin smene Nikolića sa mesta predsjednika administrativnog odbora Skupštine Srbije za radikale veoma važan čin u pokušaju da pridobiju mandate za koje tvrde da je Nikolić protivzakonito prisvojio.
Simbolički jako važno mesto administrativnog odbora koji se upravo bavi ovim pitanjima jeste nešto do čega je radikalima jako stalo i to je nešto što može biti zadovoljenje nekakvih neposrednih ciljeva. Njihova maksimalni cilj je naravno da uzmu sve mandate koje su pripadali Srpskoj radikalnoj stranci. Međutim, mislim da za taj maksimalistički cilj nema niti razumevanja među ostalim partnerima, niti podrške unutar javnosti. S druge strane, ovo je nešto što ih institucionalizuje i što pokazuje da su uradili i u Republičkoj skupštini nešto slično ono što bi pošlo za rukom u lokalnim skupštinama. Mislim da bi to moglo da bude neka praktična kompromis imajući u vidu odnos snaga i da će to sad svakako na neki način, makar u izvesnoj meri, spustiti tenziju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Preko 200 policajaca koji su odlukom međunarodnih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini prije 6 godina ostali bez dozvole za rad, zatražilo je od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da im omogući iseljenje iz zemlje. Razlog za apel ovoj instituciji je, kako navode, što su im u Bosni i Hercegovini ugrožena osnovna ljudska prava. Nisu se naime vratili na posao, iako je na to upućivala takozvana predsjednička izjava Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Predsjedništvo Vijeća sigurnosti u aprilu 2007. ukinulo doživotnu zabranu rada na policijskim poslovima za ove osobe, te definiralo zahtjeve na osnovu kojih su vlasti u Bosni i Hercegovini trebali utvrditi neophodne pravne uvjete za provedbu ove izjave. Slušate Dženanu Karabegović.
Nakon brojnih protesta, štrajka glađu i razgovora sa domaćim i međunarodnim predstavnicima, desertifikovani policajci u Bosni i Hercegovini odlučili su se na posljednji korak – iseljenje iz države u kojoj su rođeni. Radi se o 598 policajaca koji su 2002. godine u okviru policijske reforme odlukom IPTF-a ostali bez posla. Uprkos predsjedničkoj izjavi Vijeća sigurnosti UN-a od prošle godine u kojoj se navodi da ih domaće vlasti moraju vratiti na posao, to se nije desilo. Njih više od 200 zbog ugrožavanja osnovnih ljudskih prava od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta traže iseljenje. Predsjednik Saveza desertifikovanih policajaca Bosne i Hercegovine Jovo Šinik kaže da je to jedini način da oni i njihove porodice prežive, te da je njihov vapaj da odu u treće zemlje opravdan.
Jedini način, poziv Komitetu Crvenog krsta Ženeve da nas evidentira kao grupu životno ugroženih ljudi.
Član Saveza Kemal Kobilica.
Da nekako zbrinemo svoje porodice, pa nije bitno gdje, ako na primjer dozvoljavaju azijskoj grupi
u Australiji nude im, na primjer, utočište, zašto ne bi im išli? Mi bar nismo nikad ni zašto osumnjičeni, nismo nikad ni procesuirani, nismo nikad pismeno pomenuti, disciplinski kažnjavani, mi smo nevini, pošteni ljudi, zašto ne bi i našim porodicama? Znači, cilj je nama da idemo, da mi riješimo svoje pitanje, ne da nam više drugi rješavaju.
Iako u Savezu desertifikovanih policajaca BiH gotovo da su ubijeđeni da će dobiti papire da odu iz Bosne i Hercegovine, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u BiH, Henry Fournier, kaže da je to nemoguće. Iako shvata njihove probleme, Fournier smatra da ih mogu riješiti samo domaće vlasti, a da vize za iseljenje ne daje Crveni krst, već ambasade.
Želim da kažem da situacija ovih ljudi nije fair i da je puno vremena prošlo, a da nije pronađeno rješenje. Ali s druge strane moram reći da to nije problem koji pokriva mandat djelovanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Ja sam ih na sastanku prošle godine savjetovao što treba da urade i kontaktirao sam delegaciju Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, ali koliko ja razumijem ovo što se dešavalo, mislim da konačno rješenje treba da bude pronađeno ovdje na lokalnom, odnosno entitetskom nivou. Što se tiče njihovog zahtjeva da odu u treće zemlje, ponovno moram reći da im ne mogu pomoći jer to nije naš mandat.
O zahtjevu da se desertifikovani policajci žele iseliti upoznato je i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. U ovoj instituciji kažu da su uradili sve da im pomognu tražeći od entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova da ih vrate na posao. Šefica odjela za ljudska prava pri ministarstvu Saliha Đuderija navodi da nemaju ingerencije da sami riješe ovaj problem.
Dugotrajnost, naravno, rješavanje tog problema je nešto što ove ljude stavlja u vrlo tešku poziciju. I naravno mi smo kao ministarstvo uvijek podržavali da se to pitanje što je moguće prije efikasnije reći kako bi veliki broj njih dakle na kraju riješio svoj konačno radno-pravni status. Teško je komentarsati, naravno dužina rješavanja tog njihovog problema je nešto što je sasvim realno i što njih dovodi na dakle, tešku socijalnu poziciju. Mi smo i prije rješavati ovaj problem jedan put uspjeli čak i da pomognemo materijalno njihovim udruženjima, ali je teško djelovati Ministarstvo za ljudska prava zato što mi imamo koordinirajuću ulogu i možemo davati preporuke i mi smo to uvijek na neki način davali jer je radnopravni status njihov u suštini bio vezan za njihove, dakle, poslodavci, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Policajci su o svojoj namjeri da se isele upoznali i predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini. Kažu da do septembra, kada očekuju da će dobiti potrebne papire za iseljenje, neće protestovati. Podsjećamo da je odluku o njihovom vraćanju na posao entitetskim vlastima uputilo i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Istovremeno u predsjedničkoj izjavi Vijeća sigurnosti UN-a utvrđeni su uslovi prema kojima se desertifikovanim policajcima ukida doživotna zabrana rada u institucijama za provođenje zakona, te izjednačavaju njihova prava sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Povratak Srba u Hrvatsku usporen je do nivoa kapaljke, ocjenjuje se među ostalim u najnovijem izvještaju Human Rights Watcha. Ova međunarodna institucija posebno upozorava na teškoće s kojima se susreću Srbi, povratnici u dalmatinskom zaleđu, gdje su mnogima još zauzete i kuće i poljoprivredno zemljište. Više od 7000 zahtjeva za obnovom kuća je odbijeno. Tri povratničke priče iz zaleđa Zadra zabilježila je Ankica Barbir Mladinović.
67-godišnji Jovo Veselinović vratio se s bratom u rodni Buković u Ravnim Kotarima još prije 10 godina. Kuća im nije bila sasvim razrušena, pa su je, kaže, malo sami skrpali, ali puno veći problem je zemlja od koje su živjeli, a koja im je uzurpirana i još i danas je obrađuju naseljenici iz Vojvodine.
Ispred same kuće mi imamo okućnicu, zemljište na kojoj je bilo zasađene sadnice vinograda, negdje oko 3000 panja. Oko 250 stabala višnje maraske, bilo je tu smokava, negdje oko 30 stabala, bilo nešto malo bajama i tako. Novi doseljenik koji je doselio iz Vojvodine, iz Tlan Kamena, općina Inđija, on je naprosto postojiću kulturu uništio i zasadio svoju kulturu breske. Mi do dan danas na to zemljište ne možemo stupiti, imamo problema maltretiranja do kraja.
Poznato je da su Ravni Kotari u Zadarskom zaleđu jedan od najplodnijih krajeva u Hrvatskoj i otuda i tolika uzurpacija i borba oko zemlje. Milenko Lakić iz zaseoka Trljuge u selu Biljane Donje do svoje možda neće nikad ni doći, jer mu je dok je bio u izbjeglištvu doslovce iskopana i odvezena.
Sve do kamena odvezena kamionima, prodana sva.
do kamena. Sve podvezali kamioni, bageri, odvezli i prodali. Da, 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 sve do kamena. Po par metara dubine išlo se to, odvozilo se, sve se to prodavalo. Takve zemlje ima ovdje kod nas, samo u zaseoku, u našume, ima možda preko 30 hektara. Do kamena to je sve skinuto bagerima i kamionima odvezeno.
Pa šta ćete sad, jeste to tužili?
A nisam tužio, nemam novaca, nemam ništa, ko će mi dati novaca? Tu zemlju kad bi prodao, ne bi me to podmirilo kad bi to tužio. Ne, ko će, nemam novaca ni za preživljavanje, jer nema, nigdje ne radi. Niko ne radi, ništa ne prima, nema penzije, nemam ništa, još nisam za penziju. A inako malo rado staž, imam 20 godina, šta ću dobiti od đavola?
I Lakićev susjed Nikola Pupovac priča o istoj muci. Vratio se sa ženom iz izbjeglištva iz Vršca, čeka na obnovu kuće i potipa po tuđima. Vratila bi se, kažu i djeca, ali nemaju kamo. Prije rata je imao unosnu plantažu kivija, ali i njemu je zemlja uzurpirana i danas preživljavaju s 200 eura njegove penzije.
Čovjek je povadio moj vinograd, posadio sebi višnje u moju zemlju. Ima i ne prošao autoput preko zemlje. Treba tu recimo da se to dokazuje, da se advokati ti odvjetnici, kako se sad zovu, nije bitno, da se traži, da se plaćaju, ali mi stvarno ne možemo, ja sam 200 eura, računajte šta mogu da radim. Nemaš za goli život, nemaš, nemaš za ništa. A nema šanse, Vršac se više ne vraćam, rađe se ovdje ispred ove srušene kuće.
Obnova kuća također teče sporo. Prema podacima Human Rights Watcha, srpski povratnici su podnijeli čak 7743 žalbe na odbijene zahtjeve za pomoć u obnovi. Milenko Lakić.
A problem je, evo već 6 godina podnio sam zahtjev za kuću. I dobio sam sad papire, potpisao sam ugovor prošlu godinu. Rekli su u 6. mjesecu će početi obnova. Već evo i prvi mjesec, godinu dana prošlo je, ništa se ne obnavlja. Djeca mi se vratila, tu su dolaze jadni, nemaju gdje, nemaju, tamo su Srbiji, nemaju gdje. Nemaju gdje spavati, nije mi kuća obnovljena, nije ništa. Dolje sam zatvorio podrum, napravio vrata, malo izradio i tako. Kaplje curi, samo se od kapi do kapi bježim, izmitujem se i najlone prostiram i sva šta radim. Sam da preživim.
Jovo Veselinović.
Kad prođete donji Zemunik, Škabrinju, odmah je prvo selo Biljane. I pa vi ćete tamo da nema svega jedno 4-5 kuća popravljeno, ima više od 40 kuća, to je sve porušeno. Evo ovdje gdje sam ja sada, samo su dvije kuće obnovljene, ništa drugo više nije, a oko nas ima negdje oko 20 kuća i više.
Velik problem su, kaže Veselinović, nesređene zemljišne knjige, ali ne od danas, već od pamtivijeka, a sad se, kaže, sve slomilo na njima povratnicima.
Moja je metla, na primjer, kuća, a zemljište, ko zna od koga je, kad je to bilo, a kuća napravljena prije 100 godina. I sad ja moram tužiti sve te postojeće učesnike koji su nekada bili. Čak ima imena francuskih koji su bili, za vrijeme Francuske, koji su bili ovdje vlasnici onda u ono vrijeme, za vrijeme Napoleona i tako. Od tada se to nije rješavalo ništa. A sa ovakvim financijskim stanjem u kakvom smo mi danas, mi to ne možemo. Naprosto ne možemo.
Navodi i druge detalje kojima se proces povratka Srba u Hrvatsku usporava.
Na primjer, mene, ako je otac umro za vrijeme Krajine, oni ne priznaju za vrijeme Krajine mrtvorni list, ni ostavština i to, sad to treba opet ponovo sve voditi i opet je to proces najmanje godinu, godinu i pol dana. Tako da to stanovništvo naprosto ne zna šta dalje raditi.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koje alternativne izvore energije ima Hrvatska, kako izgleda odijelo Obama kojeg je proizveo borac iz Travnika, te zašto je zatvoren tek otvoreni elitni hotel u Miločeru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Domaća proizvodnja biogoriva izvori energije koji je uvijek pri ruci. Sirovine se nabavljaju na domaćem tržištu i njegovo korištenje ne ovisi ni o Rusima, ni o Ukrajincima. Međutim, proizvođači biogoriva su u Hrvatskoj rijetke ptice i ne cvatu im ruže, kaže naš Enis Zebić.
Modi Bit iz Ozlja je među rijetkim hrvatskim proizvođačima biodizela. Međutim, ima problema sa plasmanom na tržište Hrvatske, kaže za naš radio tehnički direktor Modi Bita Janko Muše, i to zbog nedorečene regulative. Naime, uredba i pravilnik koji određuju pravila puštanja biodizela na tržište uređuju i postepeno povećavanje postotka biodizela koji se treba umiješati u dizelsko gorivo. Naime, u većini zemalja zakon propisuje da se u eurodizel umješa između 4 i 7% biodizela. Međutim, žali nam se inženjer Muše, nema kaznenih odredbi ako se to ne poštuje.
Pa tako distributeri jednostavno se oglušuju o taj pravilnik i ne umješavaju dizelsko gorivo. Tako da to tržište koje je prirodno naše, ni jednostavno ne konzumiramo.
Virovitički Vitrex proizvodi biogorivo iz otpadnog jestivog ulja koje sakuplja po cijeloj zemlji. Marketa Laklija iz Vitrexa priča nam o još jednoj pravnoj nedorečenosti i o tome kako hrvatska država ne štiti domaće proizvođače toliko potrebne energije koja je u ovom slučaju dobijena i po najvišim ekološkim standardima. Naime, da proizvođači biodizela ne otkupljuju otpadno jestivo ulje, ugostitelji bi ga i dalje bacali u kanalizaciju, more ili obližnju rijeku. Međutim, kako je zakon nedorečen, potpuno je svejedno hoće li biodizel koji se troši u Hrvatskoj biti domaće proizvodnje ili iz uvoza.
Hrvatska mora određenu količinu staviti biogoriva u promet, no to ne znači da ga mora otkupiti od hrvatskih proizvođača.
Ako poljodjeljci uzgajaju uljanu repicu za proizvodnju biodizela, dobit će poticaje i od države i od županije, kao što je slučaj u Sisačko-moslavačkoj županiji. Za razliku od njih, proizvođači biodizela prepušteni su nedorečenim zakonima i konkurenciji tisuću puta moćnije naftne industrije. Država ne podupire dovoljno proizvođače biodizela, rezignirano zaključuje direktor Vitrexa Marijan Keserica.
Jednostavno ste prepušteni sami sebi kad jednom krenete u to i samo je stvar snalaženja i velikog umijeća da opstanete, drugo ništa.
Poseban je apsurd što nitko nije bio zainteresiran da naruči i plati istraživanje koja bi biljna kultura bila optimalna za uzgoj u hrvatskim klimatskim uvjetima za preradu u biodizel. Sada po uzoru na Njemačku prevladava uljana repica, međutim ona u hrvatskim klimatskim uvjetima daje dvostruko manje prinosa nego u njemačkim, pa i zarada osjetno manja. Vjerojatno bi istraživanja pronašla neku biljku bogatu uljem koja bi više odgovarala hrvatska klima, ali tko je zainteresiran nema novaca, a tko ima novaca nije zainteresiran. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim Američkim Državama obavljaju se posljednje pripreme za inauguraciju 44. američkog predsjednika, a mali srednjobosanski grad Travnik odavno je spreman. U rodnom mjestu Nobelovca Ive Andrića u tvornici konfekcije Borac kreirano je odijelo imena Obama. U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini prostaje pomama za tim odijelima, čija je inspiracija prvi crni predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država, koji je i prije nego je zvanično postao predsjednikom, postao simbolom nove nade, ideje i promjene. U Borcu se nadaju da će poput Obaminog ostvarenja američkog sna i sami doživjeti priznanje, te da će nakon 17 godina napokon uspješno okončati krizu u kojoj su zapali. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Sve je nastalo u 5. i 6. mjesecu kad smo radili na najkvalitetnijem segmentu muških odijela u okviru kolekcije Max Trend. Najkvalitetniji dio je dobio naziv Obama.
Ne krijući ponos, Ahmed Čurić, direktor marketinga fabrike konfekcije Borac Travnik, predstavlja odijela inspirisana energijom novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obame.
Zasnija vlad koji je spreman da sve svjetske izazove primi na svoja leđa i da je riješi. Jedan optimizam, jedna spremnost, jedna snaga koja je tad iz gospodina, kojeg mi tačno nismo ni znali, koji je se zvao Barack Obama, donio optimizam svima nama koji želimo da svijet bude još ljepši, što uređeniji.
Sedela sam za mašinom šila.
Samir Zahirović, radnik u proizvodnji, ne krije nadu da će karizma novog predsjednika uticati da kriza koja u kompaniji traje već 17 godina polako postane prošlost.
Radim za mašinom, striktno sam proizvodnji. Radnici su svjesni što radimo i ono što između nas priča, između radnika u proizvodnji, jeste, nadamo se nekom, ajmo reći, uspjehu i jednom jakom marketingu, jednostavno osvajanje, ajmo reći, američkog tržišta. Za jednu malu zemlju kao što je Bosna, i mislim da će doći za jednom veliku uspjeha.
Dovešće u našu Angliju,
kratki. Zahirović je u borcu radio i tokom rata. Kaže kako odjela ipak nisu slučajno nazvana upravo po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Simbolike ima.
Sama podrška Sjedinjenih Američkih Država u finansiranju, pomoć koja je omogućila pokretanje proizvodnje nakon rata 92-95. Ja mislim i da jednostavno međusobni odnosno između Amerikanaca i Bosanaca da će to dobiti jednu veliki značaj.
Iz Travničkog borca upućen je i zahtjev ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini da im se omogući da Obami u njihovo ime, ali i u ime Travnika i cijele Bosne i Hercegovine uruče nekoliko odijela. Odgovor još čekaju, kaže Čurić. Odijelo Obama košta 200 eura. Pravi se u 4 boje, uže kroja, uže kragne, ističe eleganciju i naglašava figuru. Napravljeno je od više materijala i ne gužva se. Ali kako napraviti odijelo po mjeri predsjednika ako mu je ne uzmete?
Konfekcija Borac Travnik postoji već 55 godina. 1000 puta su me moji saradnici znali iznenaditi da na bazi već fotografije mogu procijeniti 99,9% koju veličinu dotični gospodin nosi. Doista ovdje u borcu ima puno i znanja i puno iskustva i vjerujte veličina, dizajn, to je najmanji problem.
Ali Čurić se neće razočarati ako odijelo do Obame i ne stigne.
Nije mi cilj obući predsjednika, već mi cilj obući to više Amerikana.
Ako je Bosancima omiljeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton u Bijeloj kući pio tešanjsku oazu, nije nemoguće da prvi afroamerički predsjednik, borac za prava manjina, obuče odijelo iz borca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Renovirani hotel Miločer kod Svetog Stefana otvoren je prije mjesec dana, a ovih će dana biti ponovno zatvoren zbog građevinskih radova. To je i povod budvanskoj opoziciji da kritikuje privatizaciju nekada najelitnijih hotela na crnogorskom jugu, podsjećajući da singapurska kompanija Aman Resort ni nakon par godina ne ispunjava obećanja o ulaganjima u Sveti Stefan, Miločer ili Kraljičinu plažu. Slušamo Jasnu Vukičević.
Hotel Miločer će samo nakon mjesec dana od otvaranja ponovo biti zatvoren, tvrde u budvanskom SMP-u.
Prije mjesec dana otvoren Miločer sa 6 apartmana će se najvjerovatnije zatvoriti za 10-15 dana.
U budvanskoj opoziciji tvrde da je hotel otvoren tek kao kamuflaža neuspjele privatizacije kojom ni par godina nakon zakupa najelitnijih hotela na crnogorskoj obali, singapurska kompanija Aman Resorts nije ispunila obećanje o renoviranju Svetog Stefana i dovođenju elitne klijentele. Mještanin Svetog Stefana Krsto Rađenović kaže da će hotel zatvoriti renoviranje susjedne hotelske vile i izgradnja vodovoda u neposrednoj blizini hotela.
Ubrzo će biti zatvoren zato što slijede radovi iznad tog hotela, tako da ne može da se priđe hotel. Tore samo znači marketički otvoren da bi se otvorio u 2008. godini.
Ugovor o zakupu Svetog Stefana i Miločara još nije poznat javnosti, pa SNP očekuje da dobije uvid u njegove detalje, kaže Vladimir Kažanegra.
Ne tražimo samo ugovor, nego i sve anekse koji su potpisane u vezi Svetog Stefana i tamo toga našeg područja. Jer ovako ponašanje prema nama mi se sviđamo kao da smo pod okupacijom.
Nedavno otvaranje Miločara iskoristili smo da pitamo direktoricu hotela Seni Lested hoće li ekonomska kriza dodatno usporiti ispunjenje Amanovih obećanja za Miločar i Sveti Stefan. Globalna kriza utiče na sve poslodavce i investitore u svijetu. Niko ne može ostati neokrznut, ali u Aman Resortsu smatramo da smo otporni na globalna gibanja i na putu smo da ostvarimo naše ciljeve. Ne mislimo da će na to kriza uticati. Iako je rijetkost da opozicija u Crnoj Gori pohvali neki potez vlasti, ovog puta je SNP kao upoređenje s Aman Resortsom naveo uspješnu privatizaciju hotela Maestral.
Mi možemo da pohvalimo hotel Maestral i odnos Slovenaca prema nama, bez obzira što smo mi iz početka govorili da su to male pare, jesu sa male pare, Maestral je prodao za male pare, ali da kaže taj odnos je prema nama korektan i mi smo potpuno zadovoljni kao mještani odnosom osoblja i direkcije Hita i Slovenije. I to je ipak jedan pozitivan primjer kako treba da se radi privatizacija i kako treba da se sarađuje sa nama koji živimo tamo, ili a mi se bavimo turizmom i živimo od turizma. Prema tome ima leba za sve nas samo ako bude saradnje. Ako bude lako ponašanje, ko što se ponaša Aman Resorts i ova družina U masi oni velike probleme i mi s njima i oni s nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.